Eta maskaden garaia horra zaikubla bai gigante huntan beitukegu lehena, eta hoi dela eta behaz alkarrizketa nio bat Aritz Ibañez Luzar eta kazetalaia ikilan, egun hon?
Egun hon.
Behaz bai kazetalaia errandiat, bena dantzai hiz, izan dantzaiala jakasle, pastual batetan jamaile izan niz, Josemi Elbidador pastualian ebai, eta dantzan.eus webgunian, hainbat artikulu idazten tutzak, eta bestiak beste maskadetaz, handuk usu urtekaia edo egutegia, maskaden egutegia lehentzea gertzen beti, eta beste artikulu zumbaite bai idatzi tutzak, hala nula maskadez uskalduna astekaian edo eta zuberako maskaradak urtez urte, hoik behaz azken bi artikulientako, bena hoik gabe lehenago saletak zun hoi, maskaden saletak zun hoi zenta artikulu hoien idazteko besteak beste ikerketa lan bat jeman berrukenduk, zentako do nula horrazaik maskaden saletak zun hoi.
Bueno, ba, hainbat aldetatik, dantari nahizen aldetik beti maitatu izan ditute maskaradak, gazte-gaztetatik joan izan gara dantzataldeko lagunekin eta ikustera tarteka, gero bestalde batetik eta horrek izu desentekoa izan hendu eren eskalaguna zuberotarra dut, eta berekin ikasi dut batez ere, ba, bueno, maskara den beste alde hori esan dezakegu, ba, lehen aldian joatearekin bakarrik ezagutzen ez duzun hori, eta beraz hori ezagutzearekin maitatu, eta ezagutu ba, maskara detan ari diren, ari zaleen dako zer ekartzen duen antolaketa hori guztia, eta ez bakarrik maskaradak ematea, baizik eta maskaradak prestatzea, eta bar, eta bar, eta beraz hortik heldu zaite zaletasuna maskara dendako eta maite ditut bai itxuraz esan dezagun eta baita mamiz ere.
Be, hantxagoa ipatuko dituginak edo parte ezpu, bestale behaz erramezala bi artikulat idatzitutzak, batetan zuburako maskaradak urte-zurte, eta mila behatzen eta lehen urtiaz gehoz behaz nun eta nurk emanik ukendien aidazten duk, badakik alaik pu, eta hatik erraiten duk, azken egun eta hogei urte erso, lautano gehieta markadaz gehoz badela berpiste delako bat, kajik laua markadaz hogei eta mabos bat aldiz emanik izan behitia maskadak, badakigu 2012an behaz hutsune zerbait izan zela, ondotik bete dena. Nula intelegatzen duk behaz lautan hogei hamarkadaz gehoz, delako bai berpiste zerbait izatia, kuntuitan hartez, justo bai maskadak emanik izan diela.
Bai, bueno, orai patuko nituzke gauza ezberdinak alde batetik, bai ikusten dela 1980 garren hamarkadazia hartatik gaur egunera, ia urtero, behintzat, ba, Siroko herri ezberdinetako gazteak montatzerik izan dutela maskarada, behintzat, behin. Eta horrek ematen dio maskaradari esan duke alako egonkortasun bat, ez? Ez da kasik utxunerik izan eta iruditzen zait hori gauza garrantzitsua dela. Egia da, datuen zerkan ari nintzen gitartean konturatu naizela ba, azken mende eta luze honetan izan direla beste garai egonkor batzuk ere eta gainera urte baten esate baterako bost maskara antolatu izan direla antolatu izan dituztela herri ezberdinetako gazteek, ez? Beste urte batzuetan lau, hiru, bi, hori ohikoa izan dela ba, 1920, 1930 markadetan eta bar, eta bar, ez? Gaur egun ez da hori hola gertatzen, izan dira azken 40 urtetan bi maskarada urte berean gertatzea, baina ohikoena izaten da urte bat, maskarada bat, herri bat, ez, azken urte hauetan. Alde horretatik, esan dezakegu, bueno, alde batetik egonkortasuna bai, baina agian ez duela ba, beste garai batzuetako ezakite, aberastasun hori, ez, hainbat herrike aberastasun edo ezakik nola esan, agian ez da hitz egokiena. Esan nahi dut, beste garai batzuetan, ba, herri gehiagok aldi berean egiten dituztela maskaradak, eta azken hamarkada hauetan, ba, herri bakarra izaten dela urtero maskarada montatzen duena, baina hala ere, ba, urtero badela maskarada bat, eta egiten zi, ba, horrek Zuberoko inauteriari ematen diotela lako egonkortasun bat.
Bena, arrazoik edo ikusten duke?
Nik kontsultatu izan ditudan iturrien arabera, François Fourquetek, maskarak ikertu izan dituen gizon batek, eta bueno, Urdinarbeko 1982ko barka maskarari buruz idatzi zuen ikertzaileak, aipatzen du izan zirela 1945 eta 1970era kasike heldu bitarte, hor garai hortan zailtasun dezentekoak maskaradak muntatzeko eta bueno, parte batzuetan galtzeko zorian edo bueno, esan genezaken ez. Alde horretatik esanguratsua da esate baterako 1974ean Zibiroko Horitzoardi elkarteak antolatu zuela maskarada hango eta hemengo dantzariekin. Urte hartan ez zen herri bat izan antolatzaile, baizik eta elkarte hori hango eta hemengo dantzariekin maskara berriz abian jartzeko edo berriz hori indar pixka bat emateko helburuarekin, ez? Eta hortik aitzina, ba 77an Urdinarbek maskaradak eman zituenetik aitzina ematen du, ba berriz hartzen duela maskaradak alako indar bat, ez? Hor pixka bat hartzen da kontzientzia, euskaldun izatearen kontzientzia hori ere aipatzen du Jansa Furketek, baita ere herri bakoitzak bere nortasun azpimarratzeko nahi hori, ba, aurten guk emanen dugu, eta mendik 10 urtera urrengo belaunaldiak ere bai, eta gauzak ongi egiteko nahi hori, eta pentsatzen dut hortik badela zerbait, azken 40 urte hauetako ibilbide horretan, ba, aipatzen dugun, ez dakit nola esan, nortasun azpimarratzeko nahi hori, baduela aipatzen dugun egonkortasun horretan, ba, zerikusia duela.
Hatik txakin ean 1920 hamarkada inguko hutsune hortan, ean bigarren gerla mundialan ondo omenak dien, ean demografia paltuz juntzen, hiltze zumaiten gatik edo ez?
Horreino ez nahi zeldu, bai ikusten dela, bueno, bai lehenengo eta bigarren gerrate mundialen garai horietan, nik topatu ahal izan dituen datuen arabera bintzat, hor ikusten dira momentu horietan bai hutsuneak, pentsatzen dute gerora ere eragina izan entzutela beste gari batzuetan nahiz eta zuzenki ez izan, baina nerea izan da datu bilketa soil samarra esan dezakegu, ikusite urtetan zer herrik eman zituen maskaradak eta hortik aurrerako zera gogoetak eta bueno, ba, gian beste norbaitekin barko ditu edo pizka sakonago begiratuta atera litezkeolako ondorioak, baina ez da nire lanaren helburua izan.
Bestale, beste artikulian, behaz hoi behiagokuan, maskadez Euskalduna astekaian idatziduk, jakitez Euskalduna egunai kontserbadore bat zela, eta azpimarratzen duke, nula beltzeia funtsin salatuik den, eta uduizaik geostik kausitu dela delako maskaden suritzea edo sahatzea edo garbitzia?
Bueno, hori ere, dakite, irutzen zite, sakonago behiratu beharko litzateke da, bai ikusten dela, 20. mende hasirako astekari batez, ari gara, hori aipatzen dira hainbat kontu. Asteko deigarria zait, esate baterako, nola, 1920. hamarkadako aldizkarietan, aipatzen den Buamesa garai bateko pertsona jura, nola desagertu zen mende hasieran. Esan nahi dudana da, 20 urte beranduago, desagertu eta 20 urte beranduago, oraindik ere aipatua dela pertsona hori, zen nolako gauza gorrinak eta esaten zituen, eta ez dut pentsatu nahi, ze esanen zuen edo zer eginen zuen, 20 urte beranduago, oraindik ere gogoratua izateko ez. Badira beste kontu bitxi batzuk, esate baterako nola Lesantzuko apezak soldaduak eman zituen maskaradaren aitzinean pixka bat berarendako moralaren araberakoak ziren gauzak eta zein zintzen ez, eta maskaradak zantzetan alako, bueno, zakit orden bat esan dezagun ez, edo zitzen gauza gordinagia gerta edo olakorik ez. Aipatzen da ere nola gaizki ikusia zen behintzat Euskalduna kazeta horretako kazetariek gaizki ikusten zuten maskaradak igandez ematea, eta pentsa gaur egun gehien txuenak igandez ematen dira, eta adierazten da, ba, nola herri batzuetakoek eskatzen zuten baimena astetartez ere egiteko, eta hola. Beraz, bueno, ikusten gauza hori guztiak salatzen baldin baziren, da, ba, intzuzen ere, gaztek kontrakoa egiten zutelako ez, eta hori azkenan inauteria hori da, normalki edo urtean zehar, ba, potere batek edo bestek jartzen dizkigun bizitzarako arau horien austea, ez, eta ikusten da, maskarretan hori gertatzen zela, eta beraz, bueno, pues, Elizarekin harreman estua zuen aldizkari honek, ba, jarrera horiek guztiak ba, nola salatzen zituen.
Hor, aipatuduk behaz, Buhamesan dezagertzia, eta nula kantin ersa bilakatu den, eta suitze delako zerbait aipatudegu, hor, azken urteotan Buhamen unguian beti baduke ez tabaida, ean pareko tarzunik egiten aldea?
Bueno, ez nuke esanen, justu azken urte hauetako, bueno, ba, Buhamen inguruan dagoen ez tabaida hori ez dut uste horren beste denik esaten dituzten gauza gordinengatik, baizik eta, bueno, nola karakterizatuak diren Buhame horiek, edo ze izate ematen zaien Buhame horiei, edo jarrera, edo oinak ote diren lapurrak, edo zakite, ez dut uste gauza bera denik, esan nahi dut, ez dut uste erlijio kontuarekin ikusteko duenik azken urteagotako ez da baidak. Bai egia da, bueno, ba beti izan direla bai, bueno, nola bait lotzeko, esan dezakegu, ba, bai duela, bueno, pues egun urte, eta baita gaur egun ere, ba, denen ahotan daudela, bai Kautere eta bai Buhameak, ez beltzeria oroar, eta horrek nik uste azpimarratzen dela, pixka bat, ba, pertsonai horiek inauterietan duten papera, ez. Zaten dituztela bai jende batek edo beste batek gustuko ez dituzten gauzak eta agian hori dela ba inauteriaren ezakit funtsa nola bait, ez? Pixka bat muga horiek topatzea sartu gabe ba ezakit Buhamek esaten dituzten gauza horiek egokiak edo diren edo ez hori epaitzeran eraldetik, ez? Baina iruditzen zait maskaradetan aitzindari ez gain, ba, Kauter eta Buhameen prediku hori gabe, ba, galduko litzatekeela zerbait. Gero, ba, neurtu behar da, edo herri bakoitzak, azkara montatzen dituen herri bakoitzak, neurtu beharko du, edo ikusi, ba, zer izaera eman nahi dien pertsonai horiei, edo zer izanen diren, ba, salatuko dituzten gaiak, eta hori guztiak. Baina, nola beti muga bilatzen duten, ba, beti daude jendearen ahotan, eta, bueno, iruditzen zait, diodan bezala hor dela inauteriaren funtsa.
Justoki, funtsa ipatzen baituk, agian galto gaitzena izaten ahalduk, hiduiko zer da maskada baten helbuia?
Ez da galdera erresa, edo bintzat erantzuna, ez da erresa, helburua, esan den duke zela, helburuak armat, ez, alde batetik pentsatzen dut, bueno, ba, maskarak montatuko dituen komunitate horrendako badela zerbait, konpartitzeko gogo bat, eta lehen aipatzen duen bezala, ba, besterik ez bada ere, herri horren identitatea, eta kasik esanen duken norberaren identitatea ere azpimarrateko gogo bat, gero ohiturak berritzeko gogo bat, eta bestalde batetik iruditzen zait inauteriak ere baduela urtean zehar ba herri batean edo inguruko herrietan gertatu den hori salatu eta pizka bat trapuak garbitzeko aukerare eskaintzen digula, ez? Esate baterako, ba esan genezake zeintzuk diren komunitatea osatzen duten pertsona horien arabera edo haien pentsamendutan ba urtean zer gertatu den hortatik, ba zer ez litzateken gertatu behar edo zer izan beharko lukeen egoki, ez? Gero beste alde batetik, iruditzen zait partekatzeko aukera ederra dela, belaunaldien arteko trukaketarako aukera paregabea, ezagutzak partekatzeko, momentu gozoak partekatzeko, gero bueno, pues dantzaren bitartez ere plazera hartzeko, bakoitzak, bueno, aitzindari izan, edo Buhame, antzerkia ere, zena ditut, disiplina artistikoak ere jorratzekoak, kantua ere bai, Beraz, bueno, entzalada ederra dira maskaradak, eta nik uste horregatik entzuten direla horren deigarri, eta bueno, azken urte hauetan esan nuke Zuberotik kanpo ere zenbat jenderengan pizten duten arreta, eta hain zuzen ere horren guztiaren gatik dela esan nuke.
Eta pentsuit bali izatekila besteik, hanula uskaen unguian ean, bai altzukun justoki agian uskaen jabilpenan bai lagudzen ahalin, bena bai izate besteik erraiteko, aldi huntan hortan utziko dugu, eta bestaldi bat arte aritza.
Bai, minaskazueri.